Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Subota, 18. mart, u vestima dana. Prvi susret Trump i Merkel, američki predsjednik ignorisao poziv Merkelove da se rukuju. Povećan kreditni rejting Srbije. Izvučen redosled kandidata na predsjedničkim izborima, Saša Janković prvi, Vuk Jeremić drugi, Aleksandar Vučić na šestom mestu. REM zabranio Vučićev predizborni spot. U Srbiji do 18 stepeni sa kišom. U narednih pola sata između ostalog možete čuti intervju nedelje sa holandskim politikologom Johanom van Merijenburom, koji odgovara na pitanje da li će poraz desnog populiste Wildersa inspirisati slične poraze ekstremnih desničara u Francuskoj i Nemačkoj.
Da, mislim da je to dobar signal za francuske i nemačke partije koje se bore protiv tog desnog populizma koji zadobija sve više pristalice i glasača.
Kako poverenik Rodoljub Šabić komentariše dopis koji mu je poslao tužilac višeg tužilaštva.
Šta god da je motiv, to je nedopustivo. Ne može se tako uplašiti poverenik, neće to uticati na moj način rada.
Sa vama smo do 10 sati. Sastanak američkog predsjednika Donalda Trumpa i nemačke kancelarke Angele Merkel u Beloj kući bio je, prema rečima predsjednika SAD, produktivan. Na svom prvom susretu dvoje lidera razgovarali su o NATO-u, Ukrajini, trgovinskoj razmeni, trgovinskim ugovorima i migraciji, borbi protiv terorizma i islamskoj državi. Američki predsjednik je ponovio svoju snažnu podršku NATO-u koji je ranije nazivao zastarelim, ali uz poruku da svi moraju da izdvajaju više za odbranu, odnosno za pravedniju raspodelu tereta finansiranja.
Ponovio sam nemačkoj kancelarki Angeli Merkel svoju snažnu podršku NATO, kao i potrebu da naši saveznici plate svoj deo za troškove odbrane.
Angela Merkel je uzvratila.
NATO
je od izuzetnog značaja za nas i postoji razlog zašto smo na sastanku NATO-a u Velsu rekli da će Nemačka povećati troškove odbrane. Složili smo se da je 2% cilj do 2024. Povećali smo troškove odbrane za 8% prošle godine i mi ćemo nastaviti da radimo u tom pravcu, rekla je Merkelova. Nakon dvočasovnog razgovora, najveću medijsku pažnju privukla su pitanja nemačkih novinara o Trumpu kao izolacionisti i o aferi prisluškivanja, kao i o činjenici da se Trump nije hteo da rukuje u ovalnoj sobi sa kancelarkom, iako su ga pitali i novinari i sama Angela Merkel da li će se tradicionalno rukovati pred kamerama. Video snimak momenta kad ga Merkel pita želite li da se rukujete, a on ignoriše odgovor čvrsto držeći ruke stisnute pred sobom, na šta se kancelarka sa polugrimasom smeška novinaru, hit je na portalima i društvenim mrežama. Trump je odbio da odgovori na pitanje šta će uraditi nakon što su ga u petak demantovali britanska obaveštajna služba i dan ranije američki komiteti za kontrolu obaveštajnih službi u vezi sa tvrdnjom da ga je njegov prethodnik Barack Obama prisluškivao. Trump je ustvrdio da on i kancelarka Merkel imaju makar nešto zajedničko, aludirajući da su nemačku kancelarku prisluškivale američke obaveštajne službe u vreme Obamine administracije. Nemačkoj novinarki koja je rekla da se iz njegovih izjava može izvući zaključak da se zalaže za izolacionizam, Trump je odgovorio, ne znam koje novine vi čitate, ali pretpostavljam da se može reći da je to jedan primer netačnih vesti. Još dve vesti iz sveta. Obaveštajni komitet Američkog senata razmatraće 30. marta navodni uticaj Rusije na predsjedničku kampanju i javno mišljenje u SAD. Senat će na prvom sastanku ispitivati svedoke o ruskom uticaju tokom američke predsjedničke kampanje, a na drugom kako je Rusija koristila sajber operacije za podršku svojim aktivnostima. Donji dom ruskog parlamenta Duma naložio je istragu o tome da li je rad ruskog servisa Radija Slobodna Evropa, Glasa Amerike i CNN-a u skladu sa ruskim zakonima.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Agencija za ocenu kreditnog rejtinga Moody povećala je kreditni rejting Republike Srbije sa B1 na BA3 uz stabilne izglede za dalje unapređenje kreditnog rejtinga, saopštilo je Ministarstvo financija. Osnovni razlozi su uspešnost provođenja programa fiskalne konsolidacije, što je omogućilo smanjenje učešća javnog duga u BDP-u i sprovođenje strukturnih reformi. Žrebom u Republičkoj izbornoj komisiji određeno je da Saša Janković bude pod brojem 1 na glasačkom listiću za predsjedničke izbore u Srbiji 2. aprila. Drugi je Vuk Jeremić, na trećem mestu Miroslav Parović, četvrti Saša Radulović, peti Luka Maksimović, odnosno Ljubiša Preletačević Beli, na šestom Aleksandar Vučić, iza njega je Boško Obradović, Vojislav Šešelj, Aleksandar Popović, Milan Stamatović, na 11. Nenad Čanak. Regulatorno telo za elektronske medije naložilo je medijima u petak da u roku od 24 časa obustave emitovanje predizbornog spota predsjedničkog kandidata Aleksandra Vučića, u kome se pominje rečenica Vučiću pederu zbog kršenja zakona o oglašavanju. Na sajtu REM-a se navodi da je to usledilo posle reakcije jednog broja nevladinih organizacija koji se bave zaštitom prava LGBT populacije. Srpska napredna stranka ocenila je skandaloznom ovu odluku REM-a, ali je najavila da će je poštovati. SPS je zatražio tim povodom da svi članovi REM-a podnesu ostavke. Pokret Dosta je bilo saopštio da je podneo prigovor regulatornom telu zbog, kako je naveo, kršenja pravila predstavljanja tog pokreta na radio televiziji Srbije, za koju tvrde da nastavlja da cenzuriše materijal koji im šalje njegov izborni štab. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da niko ne dovodi u pitanje težinu zločina u Srebrenici, ali da se postavlja pitanje zašto se insistira na pravnoj kvalifikaciji da je to bio genocid. Pravna kvalifikacija nema veze s tim što neko osjeća povodom zločina u Srebrenici i razumevanjem šta se tamo dogodilo, rekao je Vučić u intervju za Sarajevski dnevni Avaz na pitanje da li postoji spremnost u Srbiji da prizna da se u Bosni i Hercegovini dogodio genocid. Međunarodni sud pravde u Hagu je 2007. zločin u Srebrenici okarakterisao kao genocid koji je počinila vojska Republike Srpske.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pre intervjua nedelje dve šire informacije iz zemlje i regiona, pretnje povereniku Rodoljubu Šabiću i tvrdnje da postoje lažne tužbe protiv Hrvatske za odštetu zbog ustaških zločina u Drugom svjetskom ratu. Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja, saopštio je da mu je tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pretio u dopisu u vezi sa jednim predmetom. Zbog toga se pismom obratio republičkom tužiocu Zagorki Dolovac, u kom je upozorio na ovaj slučaj. Zoran Glavonjić.
Poverenik Rodoljub Šabić rekao je za Radio Slobodna Evropa da je u četvrtak primio krajnje neobičan službeni dopis od tužioca Višeg tužilaštva.
On me obaveštava da je postupio po jednom starom nalogu poverenika koji se tiče predaje nekog dokumenta jednom zainteresovanom građaninu, ali me usput obaveštava je li da, iako je on postupio, to je iako je samo po sebi naravno neumesno jer bio je obavezan da postupi. Da je, dakle, on konstatovao da ja svoje rešenje nisam doneo u zakonom predviđenom roku i dakle da će zbog toga on da ispita moje postupanje i da vidi da li tu ima elemenata kako krivičnog dela i to je potpuno s pravnog aspekta nebulozno. Dakle, nema tu nikakvi ni pravni ni faktički činjenica koje bi ukazivali na postupanje bilo kako krivičnog dela. Stavljeno je u kontekst, Bože moj, eto, poverenik ne radi po zakonu.
Po zakonu poverenik žalbe treba da reši u roku od 30 dana, ali je poznata činjenica da godinama unazad ova institucija prima ogroman broj predmeta koje ne stiže da obradi u roku zbog malog broja zaposlenih. Samo u ovom trenutku poverenik ima 4000 predmeta, dok svakog mjeseca stiže 900 novih, pa neki postupci traju i po više mjeseci. U tom kontekstu, kaže Rodoljub Šabić, ovakvo obraćanje tužioca može da se tumači samo na jedan način.
To je prijetnja, znate, kad tužilac nekom stavlja nešto u izgled, nekakav postupak za nekakvo djelo, a pritom čak i nije u stanju da artikuliše koje djelo, onda to objektivno može da se razumije jedino kao prijetnja. To sam i napisao državnom tužiocu. Zatraživši od njega, dakle, da tužilac radi svoj posao. Njegov posao nije da preti i da insinuira, njegov posao je, dakle, da goni učinioce krivičnih djela. To je potpuno neprimjereno komunikacija državnih organa i time ozbiljno ugrožava ugled tužilaštva.
Kako komentarišete takvo obraćanje? Šta mislite, šta je motiv?
Ne bi da ulazim u spekulaciju motive. Šta god da je motiv, to je nedopustivo. Ne može se tako uplašiti povrnik, neće to uticati na moj način rada, ali je svakako jako, jako loša poruka, to nimalo ne doprinosi predstavi o funkcionisanju države.
U vezi sa ovim slučajem Radio Slobodna Evropa pokušao je da dobije informaciju u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu i Republičkom javnom tužilaštvu, ali odgovor od tamošnjih predstavnika za medije nije stigao. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Jedan od američkih Srba, čije se ime nalazi na tužbi kojom se od Hrvatske traži 3,5 milijarde dolara kao odštetu za ustaške zločine, upozorio je da je tužba lažna jer su advokati ukrali njegov identitet. O svemu je obavestio Hrvatski konzulat u Čikagu i nadležni Čikaški sud. Tužba je političko podmetanje, ali će nasuprot namerama oni koji su je plasirali ojačati antinacionalističku poziciju u hrvatskoj javnosti, kažu analitičari. Pripremio Enis Zebić.
Tužba protiv Hrvatske teška 3,5 milijarde dolara pred sudom u Čikagu za odštetu žrtvama ustaških zločina u stvari je lažna. Prenose hrvatski mediji izjavu jedne od osoba koje se navodi kao tužitelja, 70-godišnjeg Srbina iz Čikaga, Bogdana Kljajića. Sve što je objavljeno u povodu tužbe grupe Srba iz Čikaga rezultat je lažne tužbe. Naime, odvjetnici koji su podigli tužbu u naše ime ukrali su naš identitet. Nikada nismo nikome dali punomoć niti razmišljali o takvoj tužbi, rekao je Kljajić za Jutarnji list. Kaže kako od osoba navedenih kao tužitelji živa jedino Elizabet Lalić i da je i ona šokirana, a da su ostali navodni tužitelji pokojni. Obavijestio je o svemu Hrvatsku generalnu konzulicu u Čikagu Sanju Laković i Čikaški sud i očekuje da će nelegitimna tužba uskoro biti odbačena. Od početka je bilo jako puno rupa u ovoj priči. Prvo, Hrvatska nije pravna sljednica Endehazije, kako se tvrdi u tužbi, već se njena državnost u Ustavu definira kao kontinuitet Partizanskog sabora, Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske, ZAVNOH. Drugo, američki sudovi su se u sličnim slučajevima već ranije proglašavali nenadležnima. I treće, i da je kojim slučajem proces pokrenut i tužba uspjela, presuda ne bi bila izvršna. Za političkog analitičara Žarka Puhovskog radi se o pokušaju političkog podmetanja koji je, vjerojatno protiv namjere onih koji su sve pokrenuli, ojačao antifašističku poziciju u Hrvatskoj.
To je tužba koju su mogli napisati samo ljudi koji naravno nemaju pojma o tomu što se događa, ni pravno, ni povijesno, ni politički. To je sigurno činjeno iz političkih razloga, ali kakvi god bili politički razlozi, oni koji su tužbu podigli, ta je tužba u Hrvatskoj imala jedan za mnoge neočekivan efekt. Na jedan put su se svi sjetili da u Ustavu piše ZAVNOH i da to ima nekakve veze s antifašizmom. Na tomu konačni efekt te tužbe jest jačanje antinacionalističke pozicije u Hrvatskoj, a nisam siguran da je to bila svrha oni koji su tužbu pokrenuli.
On međutim ne očekuje da će to utjecati na stavove vlasti oko aktualnih prijepora oko novije povijesti. Slično u izjavi za naš program procjenjuje i politički analitičar Ivan Rimac.
Naime, istom preambulom Ustava se moglo koristiti i u reagiranju na neke revitalizacije ustaških simbola, pa se to tada nije koristilo. Očito da novac predstavlja znatno veći motiv za vraćanje na polazišta koje su unesena u Ustav. Međutim, sudeći prema gluhoći i sljepoći naših političara, kada bi trebalo braniti tu točku preambule Ustava, u drugim situacijama najvjerojatnije do toga neće dolaziti kada se govori o ideološkim prijeporima, već samo ako su u pitanju ovako ozbiljne financijske ugroze.
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova potvrdilo je da se Kljajić obratio Hrvatskom generalnom konzulatu u Čikagu i objasnio da se radi o lažnoj tužbi i krađi identiteta. Kljajić je bivši predsjednik američke nevladine udruge Sabor krajiških Srba, koja je tužila američku konzultantsku kuću MPRI da je posredno kriva za Oluju i tražili su 10,4 milijarde dolara odštete plus kamate. MPRI je bila konzultant Hrvatskoj vojsci u modernizaciji i nema neke veze s Olujom, ali se prošle godine njihov pravni slijednik nagodio s tužiteljima i umjesto traženih 10,4 milijarde dolara plus kamate odštete uplatio 1,4 milijuna dolara humanitarne pomoći. On se požalio medijima kako je, nakon kako se ispostavilo lažne vijesti o tužbi protiv Hrvatske, bio izložen medijskom linču na hrvatskom portalu Dnevno.hr i da očekuje njihovu ispriku. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Posle parlamentarnih izbora u Holandiji pre nekoliko dana i pobjede Liberalne narodne partije za slobodu i demokratiju premijera Marka Rutea, pokazalo se ipak da lider desničarske antievropske partije za slobodu Geert Wilders nije tako jak kako se strahovalo. Očekivala se trka prsa u prsa, ali se to nije dogodilo jer su liberali ubedljivo pobedili Wildersa. Preokret u glavama ljudi u Holandiji pokrenuli su Brexit i faktor Trump. Ovaj rezultat mogao bi biti inspiracija i za predstojeće izbore u Francuskoj i Nemačkoj. Ipak, treba biti obazriv, jer poraz desnog populizma ne znači i da će on nestati sa scene. To u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže Johan van Marienburg, holandski politikolog i stručnjak za evropske integracije sa Univerziteta Radboud u Nijmegenu. Sa njim je razgovarala Branka Trivić.
Mr. van Marienburg, what is the predominant...
Gospodine von Marienburg, opišite nam dominantno osjećanje nakon izbora u Holandiji. Je li ovo bila ubedljiva pobjeda proevropskih snaga u zemlji?
Pro-European force in the country.
I think it is. There's a feeling of relief that the Dutch populists...
Mislim da jeste. Osjeća se olakšanje jer se pokazalo da su holandski populisti i Geert Wilders mnogo slabiji nego što smo očekivali gotovo sve do samih izbora. Zaista da su kao pobednici izašli liberali, koji su u suštini velika holandska konzervativna partija, iako im ime sugeriše nešto drugo, veliko iznenađenje, kao što je to i vrlo dobar rezultat koji su osvojili. Mislim da se to delimično može pripisati i sukobu gradskih i nacionalnih zvaničnika sa turskim ministrima koji su došli u Rotterdam da učestvuju u kampanji za veća ovlašćenja turskom predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu.
To the Turkish president Erdogan.
So in a pretty bizarre way the Turkish authority.
Tako su ironično turski funkcioneri doprineli pobjedi holandskih proevropskih liberala.
Helped.
The Turkish authorities helped the liberals to get this astonishing result.
Da, oni su pomogli da liberali postignu zapanjujuće dobar rezultat. Liberali bi i bez toga pobedili, ali verovatno ne sa ovako velikom razlikom između Wildersove partije koja je osvojila 20, a liberali 33 mjesta u parlamentu. To je zaista ogromna razlika. Mi smo gotovo sve do samih izbora očekivali da će između njih biti trka prsa u prsa, ali ispostavilo se da nije bila. Verujem da su liberali osvojili 4 ili 5 mjesta više, zahvaljujući tim incidentima sa turskim ministrima.
Dakle, Holandija je sad odahnula.
In the Netherlands.
Da, ali ja mislim da su analitičari s pravom primetili da su stvarni preokret predstavljali Brexit i šok zvani Trump, što je motivisalo birače da ne glasaju za Wildersa nego za liberale i druge partije.
For Wilders, but for the liberals and other parties.
You said that people were expecting a neck-to-neck race.
Rekli ste da se očekivala trka prsa u prsa, to se nije dogodilo. Što onda sugeriše da su ankete bile pogrešne.
So the election polls were wrong actually.
Polls are not the real results of course.
Right.
I think we had a game changer as I mentioned.
Da, ali ankete naravno nisu izborni rezultati. Dakle, preokret u glavama ljudi su, kao što sam pomenuo, pokrenuli Brexit i Trump. Mi smo ovdje imali predizborne debate, ali u njima nisu aktivno učestvovali pripadnici Wildersove partije, što je veoma važan faktor. Dakle, on se nije aktivno uključio u kampanju kao lideri drugih stranaka. On je tweetovao da, ali niste ga mnogo vidjeli na televiziji ili na ulicama. Mislim da je to bila pogrešna odluka njega i njegovog izbornog štaba, zato što je u posljednjim nedeljama kampanje bilo još mnogo neodlučnih glasača. Ako ste odsutni iz kampanje i ljudi ne vide vaše lice, onda će mnogi odlučiti da glasaju za druge opcije.
Da li ovaj ubedljivi izborni poraz donosi i kraj Wildersove politike?
Ne verujem. Mislim da će to zavisiti od sljedeće vlade koja tek treba da bude formirana, a u kojoj će ući više stranaka, od levog do desnog spektra. Ponekad nije dobro kada u kabinetu imate toliko partija. Velike šanse su da sljedeća Roteova vlada neće izdržati 4 godine na vlasti, kao što je izdržala prethodna, a imat će Wilders u opoziciji, s obzirom da je obećao da neće sa njim da prave vladu. Tako da će svi glasovi protesta da se okupe oko Wildersa. što će predstavljati opasnost da za nekoliko godina on postane jači nego što je sada.
Within a few years he may be bigger as he is now.
What might make him bigger than he is now?
A šta bi to Wildersa moglo učiniti jačim nego što je sad?
The next 4 years, in your view.
Well, if the next government isn't that successful.
Pa ako naredna vlada ne bude bila ekonomski uspešna kao prethodna, moguće je da će mnogo tih plutajućih birača da pređe u Wildersov tabor.
Maybe floating back, floating towards Wilders.
Is there a fear that...
Da li je opravdan strah da bi premijer Rutte mogao da skrene udesno kako bi privukao deo populacije koja inklinira Wildersu?
Might be rallying around Wilders.
Well, as a matter of fact, he did in the campaign. And that partly explains also his success.
U stvari on je to već učinio u predizbornoj kampanji i to delimično i objašnjava uspeh koji je postigao. U predizbornoj kampanji je često koristio nešto što podsjeća na Wildersovu retoriku i tako naginja udesno. Jedan od njegovih predizbornih slogana je da ljudi treba da se ponašaju normalno. Mi smo imali izvesnih problema sa drugom generacijom Turaka, decom koja imaju i tursko i holandsko državljanstvo, a koja su učestvovala u velikim demonstracijama. Ne govorim o ovim posljednjim protestima u Rotterdamu, već o demonstracijama koje su se dogodile pre toga. Tada je Rutte, primjera radi, izjavio da ti ljudi moraju da poštuju slobodu štampe, a ako to neće, da treba da se vrate u Tursku, jer i ne pripadaju ovde. Koristio je pritom ulični jezik, onakav kakav Wilders često koristi. Dakle, to je bio jedan slogan u Wildersovom stilu koji je uspešno funkcionisao.
Well, a one-liner, a little bit like Wilders, and this worked.
Slušate intervju nedelje. Sa holandskim politikologom Johanom van Merijenburom razgovara Branka Trivić.
Jean-Claude Juncker, president of the European... Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker pozdravio je ishod parlamentarnih izbora u Holandiji, poručivši da su građani u ogromnoj većini glasali za vrednosti za koje se Evropska unija zalaže, slobodno i tolerantno društvo u prosperitetnoj Evropi. Također je i nemačka kancelarka Angela Merkel pozdravila proevropski izborni rezultat, rekavši da je to uspešan dan za demokratiju. Verujete li da bi ono što se dogodilo na holandskim izborima moglo da se reflektuje i u predstojećim parlamentarnim izborima u Francuskoj i Nemačkoj? Izbori u Holandiji su zapravo u tom smislu veoma važan događaj.
Da, svakako. Ovo su bili prvi izbori u jednoj zapadnoevropskoj zemlji u atmosferi u kojoj se verovalo da su Brexit i faktor Trump uspostavili trend, da će se takav trend nastaviti u Evropi, a najpre na izborima u Holandiji. Ali to se nije dogodilo. I to bi upravo moglo da ponovo preokrene trend u Evropi protiv ovog populizma, koje je premijer Rutte u danu posle izbora opisao kao pogrešnu vrstu populizma. On je dakle napravio razliku između tog populizma, lošeg ova, i prihvatljivog populizma, koji je on manje više prigrlio. U prilog tome je recimo govorio da kada misliš, govoriš i slušaš javno mnjenje, to predstavlja dobar populizam koji je ovog puta izvojevao pobedu nad lošim populizmom. Moguće da je to prvi znak da se trend preokreće u Holandiji, u smislu da su populisti, koje je predvodio Rutte, zabeležili uspeh.
Ta Rutteova pobeda mogla bi da preokrene i desni populistički talas u Evropi.
Da, mislim da je to dobar signal za francuske i nemačke partije koje se bore protiv tog desnog populizma koji zadobija sve više pristalica i glasača.
More and more voters and positive polls.
On the other hand, is there a...
Na drugoj strani, verovatno se ne sme pasti u opasnost da Evropska unija i pojedine zapadnoevropske zemlje preteraju u optimizmu. U tom smislu postavlja se pitanje treba li Evropska unija da se menja umjesto da čuva status quo.
They have to be careful, but this is something that will not go away that easily.
Mora se biti oprezan jer ovo neće nestati ni tako lako ni tako brzo. Te jake desničarske populističke partije bit će prisutne još dugo. A postoje i drugi značajni trendovi koji su se pokazali u holandskim izborima na koje treba obratiti pažnju. Na primjer, druge partije desnice dobile su dosta glasova, ali su levica, posebno socijaldemokratska partija, doživjela težak poraz. Pala je sa 38 na projektovanih 9 mjesta. Glasovi nisu otišli socijaldemokratama, nego manjim partijama. Poraz socijaldemokrata tim je teži jer je ta partija u tradicionalno već 100 godina redovno osvajala četvrtinu ili čak trećinu glasova birača. Čovjek mora reći da je taj njihov poraz zaprepašćujući. To je važno istaći zato što su socijaldemokrati zaista značajna politička snaga u Europskoj uniji i važan faktor europske integracije. Dakle, na neki način se možda može govoriti o pomeranju političke ravnoteže unutar Europe, u kojoj su na sceni dve velike opcije, kršćanski demokrati i socijaldemokrati. Sada je bar u Holandiji došlo do pomeranja ravnoteže u korist liberala, odnosno Rutove narodne partije za slobodu i demokratiju, koja je zapravo velika konzervativna partija, ali proevropske orijentacije, za razliku od britanskih konzervativaca. Kao što sam rekao, desničarski populizam bit će prisutan u Europskoj uniji i Europskom parlamentu. Možda je to i dobro za politiku u Europi, jer će se u Europskom parlamentu time dobiti jasna distinkcija između pristalica dva bloka i živa debata o tome kojim putem Unija treba da ide. Građani koji su skeptični u odnosu na Europsku uniju također treba da imaju svoj glas u Europskom parlamentu i nacionalnim parlamentima pojedinih članica Europske unije i naravno imat će ga.
They must have a voice also in the European Parliament and in the national parliaments within Europe.
Vi zapravo kažete da će desničarske populističke stranke biti prisutne u političkim institucijama Europske unije i članica unije i da to prisustvo može pomoći u debati o identitetu Europske unije i putu kojim će ona ići.
Da, to će naterati proevropske partije da formulišu svoje prioritete i ciljeve i da predstave svoju viziju za Europu i da se potrude da privuku evropskeptične birače da se okupe oko Europe i evropske budućnosti.
To rally around Europe and the future of Europe.
Can we say now with some exaggeration?
Da li se može reći uz možda malo pretjerivanje da je Evropska unija trenutno u krizi identiteta, iako će uskoro u Rimu biti obeležena 60. godišnjica njenog postojanja. Postoji li po vama kriza identiteta Evropske unije?
There is an identity crisis and we are really at
Da, postoji kriza identiteta Evropske unije. Mi se sada zaista nalazimo na raskršću. Ta činjenica je naravno i posljedica onoga što se događa u Vašingtonu i Moskvi. To su važna međunarodna dešavanja i mora se biti veoma obazri da se Evropa ne izgubi u borbi između trendova koje vidimo u Sjedinjenim Državama, Rusiji, ali i Turskoj, zemlji na obodu evropskog kontinenta koja trenutno klizi ka jakom autokratskom režimu.
Da li ste optimista u tom smislu? Hoće li Evropska unija pronaći pravi put?
We'll find the right tools.
If I look at the Dutch results, I am because
Ako bih se oslonio na rezultate upravo održanih holandskih izbora, mogao bih reći da jesam, zato što postoje partije koje su osvojile više glasova nego Wildersovi populisti. To su recimo Zeleni i Demokrati 66, koji su levo orijentisani liberali. Te opcije su privukle mnogo mladih ljudi, što je također veoma važan trend. Uostalom, velika izlaznost koju smo imali može se zahvaliti tome što je veliki broj mladih ljudi izašao na izbore i svojim glasom podržao proevropske partije, posebno ove koje sam pomenuo, Zelene i Demokrate 66, koje su dobile više nego Wilders i koje su najmarkantnije proevropske partije u Holandiji.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prvi susret Trump i Merkel, američki predsjednik ignorisao poziv Merkelove da se rukuju. povećan kreditni rejting Srbije. Izvučen redosled kandidata na predsjedničkim izborima: Saša Janković prvi, Vuk Jeremić drugi, Aleksandar Vučić na šestom mestu. REM zabranio Vučićev predizborni spot. U Srbiji do 18 stepeni sa kišom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sa vama smo ponovo u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlovića.